Сәлем достар, эфирде Жастар Азаттықта клубының апталық саны бағдарламаны жүргізетін мен Мақпал Мұқанқызы болам. Өздеріңмен Азаттық радиосының толқынында қайта кездескеніме қуаныштымын. Бүгінгі жастар бағдарламасында қамтылатын тақырыптар сендер үшін қызықты болады деген үміттемін. Олардың ретімен таныстырып өтсем. Жастар үшін микроблог несімен қызықты?
Тура бір жыл бұрын осындай уақытта мен ескі жұмысымнан шын айту керек шаршадым да. Мен сосын жұмыс іздей бастадым. Твиттерден жұмыс таптым мен.
Микроблогтың Қазақстанда қаншалықты танымал екенін білгілерің келсе, онда алғашқы жартылықтағы хабарды жіберіп алмаңдар. Тау велосипедшілерінің біріншілігі.
Радостно смотреть то, что на старте все больше и больше ходят молодых мальчишек, и они начинают заболевать этим видом спорта.
Алматыда жоспарланып отырған экстремалды спорт түрінен жарыс жайлы хабарды бағдарламамыздың екінші жартысынан естисіңдер. Міне достар, алдағы жарты сағатымыз осындай тақырыптарға арналады. Егер осылардың барлығын тыңдаймын десеңдер, Жастар Азаттықта клубы сендер үшін. Достар, өткен хабарлардың бірінде әлемдік және қазақ блогосферасының дамуына тоқталған едік. Бүгінгі хабарымыз бір жағынан сол бағдарламаның жалғас десекте болады. Себебі біз бүгін микроблог жөнінде сөз қозғаймыз. Қазіргі таңда Қазақстан тұрғындары үшін микроблог ұғымы аса қатты таныс емес. Соған қарамастан онсыз өз өмірін елестете алмайтын жастар легі қалыптасып үлгерген сияқты. Сондай жастардың бірі 22 жастағы программист Елдар Құдайбергеннен микроблог жайлы оны қолдану тәжірибесі туралы айтып беруін өтінген едік. Яғни, бұл күні сен микроблог бастадың, е?
Иә, осы күні түнде мекен, күндіз мекен отырып twitter.com сайтына кіріп тіркелсем керек. Шын айтса, қалай кіргенім есімде жоқ. Мен бұлай болжау айта аламын, сол кездерде бастадым, ол блог жүргізіп. Сол блогым туралы айту үшін ба, араласу үшін ба кірсем керек.
Тыңдап отырған тыңдармандар бәлкім білмеуі мүмкін, микроблог деген не, twitter деген не, соны түсіндіріп берші өзің.
Микроблог деген атынан түсінуге болады, ол 140 символ. Екі смс-тің саны, да? Сосын ең әйгілі әлемдегі микроблог платформасы ол twitter.com. Басқаларда бар, бірақ бүкіл әлем Twitter-де отырады. Тегін барлық жағынан ыңғайлы да, сол үшін мен Twitter-ді таңдадым. Адам басында сенбейді, 140 символға сонша мағлұмат сыйдыруға бола ма депші. Негізі болады, ол деген өте сондай пайдалы болып шығады. Ана мынау қисық сөздердің бәрі кетеді. Қысқа да нұсқа. Сілтеменің өзі де қысқарады, сіздің сөзіңіз де қысқарады. Көбірлер ойлайды жаңағы. Аз жазғаннан мен ойымды азайып қалады деп. Негізі олай емес. Сіздің ойыңыз шыңдалады, сіз қысқа да нұсқа айтуды үйренесіз.
Бүгін сен өзің шыңдайшы, неше микроблогқа жазба орнаттың?
Бүгін негізі өте тыныштау болды кішкене. Өйткені мен таңертең шықтым да, бір 2-3 пост жаздым. Досым келді, тамақ іштік. Анау мынау жүгірдім, бүйттім, сөйттім дедім да, сосын ауылға кеттім. Ауылда жаза беретін заттар аз да. Ал қалада мына үйге келіп отырып компьютерге отырғанда вот сол кезде басталады әңгіме. Отырғанда жаңағы агент или Gmail-дағы чаттар ғой, тура сол чаттағы сияқты әңгіме кетеді. Орысша айтқанда айтады, публичный чат дейді ғой, тура сол сияқты болады. Сіздің сөйлесіп отырғаныңызды басқа адамдар да оқи алады. Сосын ол кісі қосылады сіздің әңгімеңізге. Хэштег деген бар, алдына жаңағы тор белгісін қойып, латын әріптерімен жазсаңыз хэштег пайда болады. Сол хэштег арқылы бақылау болады әңгіме барысын.
Сен өзің хабарламаларды телефон арқылы орнатасың, иә, твиттерге,
иә? Арнайы программа бар, Opera Mini деген. Телефон орнатылады, кәдімгі біздің компьютерді қолданатын браузер, Explorer сол сияқты, бірақ телефонға арналған. Біріншіден трафикті қысап, өте ыңғайлы көрсетеді, сол арқылы интернетке шығасыз. Ол жағынан ешқандай да проблема жоқ.
Күнделікті не үшін қарап отырасың онда хабарламаларды, жазып отырасың?
Біріншіден ол әрине өзім достарыммен араласу. Мен мың адамға жазылған, бірақ соның ішінде мен өзім таңдаулы адамдарым бар. Олар где-то 200-300 адам. Достарым, таныстарым, әріптестерім, сол сияқты адамдармен хабарласып, соларға ақпарат жіберем, солардан ақпарат аламын. Мысалы, кешке қарай футбол көруге жиналмақшымыз, да? Бағана жаздым Twitter-ге, осылай-осылай достар жиналайық 7:30 деп. Бәрі айтты, давай жиналайық.
Твиттердің өзің көрген қандай жақсылығы бар?
Ол туралы мен көп әңгіме айта аламын. Тура бір жыл бұрын осындай уақытта мен ескі жұмысымнан шын айту керек шаршадым да. Мен сосын жұмыс іздей бастадым. Твиттерден жұмыс таптым мен. Осылай осылай жұмыс іздедім дедім, сосын ана адам айтты, бізге осындай адам керек екен, сол твиттерде 1-2 хабарлама жаздық, сосын телефонымызбен араласып, міне қазір уже бір жылдай болып қалды жұмыс істеп жүрмін сол компанияда. Бір жол таксист тұрады, мен ауылға кетіп барады. Алматы Бішкек трассасында телефон ұстайды екен, интернет бар. Сосын таксист келеді де, мен ой, мен барамайды екен деді, мен жарты жолдан түсіріп, түннің бірі шығар сағат. Сосын мен жаздым Твиттерге, енді анамда болатса, Алматы Бішкек трассасының 140 км-де тұрмын, түн міне. Тұман, еще қыс жаздым, и мен достарым жазып отыр. Енді таксист анам мынау бит-свит жаурақ қама дегенде жазып отыр, сондай бір қызықтар болған.
Ям жалғыз емес екен сезінесің.
Иә, сезінесің, жалғыз емессің. Егер анамда болатса, енді тауып алады да, сен ең соңғы қай жерде болғаның білетін болады адамдар. Сосын мен мысалы жақын арада саяхатқа бармақшымын. Сол Twitter арқылы сол баратқан қаланы адамдар іздей бастаймын. Мен міне бара жатырмын осындай қалаға. Егер қызық болса, кездесейік, араласайық, танысайық деген сияқты. Сөйтіп-сөйтіп дос тапақшымын. Автостоп дейді ғой.
Бе болмаса қандай қалаға барасың?
Құпия емес, біз дос қызым екеміз. Досым Латвияға баратыр, Мәскеуден арғай Петербургқа барып, и Петербургтан арқа қарай қайтамын.
Көбіне не жазасың сен Твиттерде?
Мысалы, мен жаңа Азат радиосына келер кезде жаздым, мен Азат радиосына келдім деп. Содан кейін бір қызықты зат көрсем, немесе бір өте бір маңызды жайт болса жанымда там. Пробканың өзі да, әлем қатты пробка болса, жаза саласың, осылай-осылай достар, мынақта пробка болады екен деп. Алдында Мәскеу орталығы жанды да. Мен бір күн ба Твиттерде болған жоқпын, білмеймін соны. Өзім өтіп барып байқасам жанып кетіп, сөйтсем ол айтады, Твиттерде отырып жүрдің ғой сен деп. Сосын әрине өзім блогым туралы жазамын. Өзім блогым темасы бар, сол темасы туралы адамдармен араласамын. Сілтемелермен бөлісемін, жаңалықтарға, жаңағы бір сабақтарға сондай-сондай. Көп адаммен таныстым, шынын айту керек. Жаңағында жазасыз, сол жаққа баратырмын деп. Сосын айтады, мен де баратырмын дейді, сосын сол жақта танысып, қарым-қатынас жасауға болады.
Ал туыстарың Твиттерге жаза алмасын?
Жоқ, туыстарым мен интернеттен, компьютерден өте алыс адамдар. Менің әкешем қойшы, ағаларым неде тұрады, ауылда тұрады. Оларға бұл жайт алыстауда. Негізі қызық болар еді, егер мен туыстарым менің Твиттерім кіріп оқып отырсашы, иә? Мен олардан бөлек тұрамын. Күнде немесе күнара звондап айтып тұру керек оларғашы, мен аман есен, мен де бәрі дұрыс депші. Оның орнына олар Твиттерім күнде оқып тұрса, біліп тұрар еді, мен немен өмір сүріп жатырмын, не істеп жатыр өзімді дегенде сұрақтар болмас еді, білетін еді мен не істеп жүрген. Сол сияқты егер маған қызыққан бір адамдар болса, қыздар кіріп оқысын, мен туралы кәдімгідей бір мағлұмат алуға болады Твиттер арқылы. Ондай жайттар бар. Жігіт қызды ұнатады, немесе қыз жігітті ұнатады, сосын жаңағы естиді Твиттер бар екен деп. Сосын сол адам үшін Твиттерге жаңағы тіркеліп, араласып, сол жерден танысып, бақытты жандарды көргенбіз.
Яғни жеке өмірдегі сондай өзгерістерге алып.
Твиттер деген бұл біріншіден әлеуметтік желі. Сіз тіркелесіз, суретіңіз жүктейсіз, атыңыз бар, қысқа хабарламалары бар, сосын достасасыз, араласасыз деген сияқты. Бұл біріншіден әлеуметтік желі. Өте мықты құрал. Көптеген рекламалық болсын, әлеуметтік болсын, неше түрлі заттар жасауға болады. Твиттер трансляция дейді. Мысалы, футбол жайында ой бөлісуге болады. Мысалы, түнімен отырып, телевизорға қарап отырып, сан соғып отырған жігіт, Твиттердегі адамдармен бөлісіп отырсаң, ой бөліссең, сондай пікір талас пайда болады. Футбол уақытында да сондай болады. Адамның бәрі сол футбол туралы жазып кетеді. Арнайы бір хэштег бар, соны қолданады. Сол арқылы кәдімгідей пікір таластар болады.
Қазақстанда әзірге Твиттер неге өте танымал болмай отыр, қалай ойлайсың?
Мен айтар едім, мен араласып жүрген ортада Твиттердің қазір кәдімгідей танымалдылығы бар. Адам Твиттері жоқ болса, кәдімгідей бір сенде әлі Твиттер жоқ па деген әңгіме болады. Бірақ кейбір орталар бар, оларға Твиттерге вообще қызықпайды. Олар ойлайды, жаңағы Моймерде тура сондай бар. Статус деп аталады ғой. Статусты Твиттерден ойлап тапқан да, сол Твиттерден ала салған да жасап болған. Сол статус бірақ арнайы сайтта деп айтсаң, көбісі түсінбейді. Не үшін деген сияқты сондай сұрақтар қояды. Білмей жатқан сондықтан шығар. Сосын интерфейсі ағылшын тілінде. Ағылшын, жам, неміс тілі неше түрлі тілі бар, бірақ қазақ тілі әлі, орыс тілі әлі жоқ.
Өзің жиі араласасың ба Твиттер қолданушылармен? Қолданушылардың жас ерекшеліктері қандай?
Ол әрине жас қауым. 18-ден бір 23-ке дейін болар арасы. Жастар арасында, бірақ үлкен адамдарға айтсаң, олар білмейді. Не үшін керек келет, бір-екі твит жазады, сосын, жарайды дейді, ұмытып кетеді оны. Ертесіне біз сияқты таңертең тұрса оқымайды олар. Мен мысалы таңертең тұрамын, бірінші почтадан тексеремін, екіншіден Твиттер. Немесе керісінше, бірінші Твиттер оқылады да, маңызды бір хабар күтсем, иә, бірінші Твиттер, сосын барып почта болады. Екеуі қазір енді сондай бір бәсекелестік жайтта. Екеуінсіз маған қазір интернет, білмеймін, мен елестете алмаймын, мен интернетті Твиттерсіз елестете алмаймын.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе Ой толқында Азаттықтың жастар бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Мақпал Мұқаңызы. Бүгін біз микроблогтар жөнінде оның Қазақстандағы қолданыс деңгейі туралы әңгімелеп отырмыз. Біздің сұхбаттасымыз жас программист Елдар Құдайбергеннің айтуынша, микроблогтың пайдасын көру үшін онымен тұрушы істей білу қажет екен. Бұл әсіресе микроблог әліппесін жаңадан ашып жатқан жастарға қатысты көрінеді. Енді Елдардың өзін тыңдасақ.
Твиттерде уақыт өлтірмеуді үйрене бастадым мен. Керек кезінде отырам, керек емес болса, мен басқа жұмыс істеу керек болса, твиттерді бәрін өшіріп, жұмысқа кірсем. Өйткені жұмыс істеп отырып, твиттерге қарап отырсаң, жұмыс жайында қалады. Қайттан твиттерге кіріп кетіп, өзің байқамай қаласың, твиттерге қалай кіріп кеткенін. Қызықты сілтемелер жасайды, немесе бір ой лақтырады, немесе сұрайды бір зат. Біреулер мысалы киіміне бірдеңке төгіп алса, сұрайды: "Ой, бұл қалай? Неге киіме төгіп алдың там? Майды деп, не істесем болады?" деп. Бұрын мысалы біз Google-ге кіретінбіз, немесе жаңағы іздеу жүйелеріне, да? Твиттерге жазсын. Өйткен твиттерде жаңа адам жауап береді да, Google сізге робот жауап береді. Не істеу керек екен ша? Ал мына жерде шын адам жауап береді, не істеу керек екен. Бір 2-3 твит жазса да, сосын білесіз, рахметін айтып, ой, рахмет, ана мынау қарым-қатынас орнатылады. Ендігіде кездескенде уже адамдар бірінші рет көріп отқан сияқты емес, кәдімгі уже адам білесің, кім екенін, ойында бір образ пайда болады. Кездескенде "Я" деп кәдімгі әңгіме құрастыруға болады.
Жалпы микроблогтың болашағын қалай елестетесің?
Егер Қазақстанда 15 мың адам отыратын болса, мен үшін ол бір қуаныш болар еді. Өйткені сондай мықты құралда не ұрлым көп адам отырады, сол ұрлым жақсы да. Мысалы, жұмысқа кетіп баратып, кешіксеңіз да, егер менің бастығым отырса, жаза саламын да, мына жақта әлем пробка болып отыр, қабат деген жұмысыма кешігіп баратырмын деп жазды. Немесе бір кездесу болды, сол үшін жұмысыма кешігіп баратым. Уже менің бастығым біліп отырады, мен неге кешіктім, ана мынау келе сағанда жаңағы артық әңгіме болмайды да, сразу кетіп жұмысқа кірісіп кете бересіз. Или ата-аналар мен балалар отыратын болса қызық болар еді. Мектептен шықтым, үйге баратырмын. Ата-анасы жұмысында болса, мен сабақ оқып отырмын деп жазады. Сосын кешке қарай достарыма кеттім, мына достарыма отырмын деп жаңағы Twitter аккаунттарын көрсетсе, қандай күшті болар еді. Сосын үйге келгенде, мына бала әйбат бала екен, осымен ойна, мынауың болмайды екен, болмайсың деген тоқтат деген сияқты әңгімелер болады. Алмас деген бір журналист отырады Твиттерде. Өзінің 4 жасар ма, 5 жасар ма өзінің баласының Твиттерін жүргізеді. Өзі жазады, бірақ енді баласының атынан жазады да, міне, папа мен мамам кейде ұрысса. Мен білмеймін не екен, бірақ бүйтеді сөйтеді деп кейде отырады, әйел жазады баласының атынан, ше, сөйтіп сондай қарым-қатынас орнады. Маған өте ұнады. Кішкентай баланың жазуын оқысаң, сондай қызықты да, өзің елестейсің. Ау, мен әке болсам не деп жазар едім деген сияқты ой келеді. Немесе мен балам не деп жазар еді деген сияқты. Жаңағы өмірді баланың көзімен көргісі келеді да. Мысалы, бүгін біз мынандай қонақтардың үйіне бардық. Балалар күшті екен деген сияқты. Ойыншықтар ұнады, папа маған сатып алып беремін деді деген сияқты ойлар жазып.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Сендер жастар азаттықта клубынан программист Елдар Құдайберген мен микроблог жайлы сұхбат тыңдандар, бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Мамандардың айтуынша, күн өткен сайын микроблогтың әлеуметтік маңызы артып, оның қолданылу ауқымы кеңейіп келеді. Қазіргі таңда әлемге ең танымал Твиттердің микроблогинг қызметін күнделікті миллиондаған адам қолданып, өздерінің әр аттап басқан қадамын сонда жазып отыратын көрінеді. Оның осыншалықты деңгейде дамитынын твиттерді жасаушы ақыштың IT саласының мамандары алғашында күтпепті де. Айтпегендеше, жай ғана достар арасында қысқа ақпарат алмасу үшін жасалған твиттердің алғаш пайда болған кезінде, яғни 2006 жылы небәрі 50 тұтынушысы болған деседі. Бұл көрсеткіш 2010 жылдың қаңтар айында 60 миллионға жетіпті.
Почему Twitter развивается?
Қазіргі таңда микроблог не себепті осыншалықты танымал деген жаһандық сұраққа келсек, бүкіл әлемде мазмұнды қысқарту үрдісі жүріп жатыр. Ақпарат көбейген сайын адамдар онымен тиімді жұмыс істеудің жолдарын іздестіруде. Микроблог Twitter сол сұранысты қамтамасыз етуден туындап отыр. Оған 140 таңбадан артық сыймағандықтан тұтынушы өз ойын қысқа да нұсқа жеткізуге мәжбүр. Көп жағдайда адамдар айтар ойын бір сөйлемге сыйдыртып, соңынан соған сілтеме береді. Видео сервистерде де дәл солай жүктелген видеоның ұзақтығы қысқарып жатыр. Дейді украиналық блогшы Ярослав Ажнюк. Оның айтуынша, ақштағы соңғы президенттік сайлау микроблогқа деген әлем саясаткерлердің қызығушылығын оятқан.
Сейчас появляется новое поколение молодых политиков, которые уже сами начинают использовать блоги, а микроблоги.
Қазір Украинаға блог микроблогты қолданатын жас саясаткерлер толқыны келді. Мысалы, менің сүйікті саясаткерім бұл Лес Орбейтс. Ол білім саласы және интернетті дамытумен айналысады. Оның тірі журналда блогы бар. Бұдан бөлек Твиттерде жеке парақшасы бар. Кейгізде ол фракцияның жабық жағдайда өткен жиынынан твит репортаждар жасап тұрады. Бір кездері сол үшін таудамайда болған.
Она просто транслировала все то, что там говорили люди.
Соңғы рет твиттерден жеке парақша ашқан саясаткерлердің арасында Ресей президенті Дмитрий Медведев те бар. Оның маусымның 23 күні Кремль Россия деген атпен ашқан алғашқы хабарламасында былай деп жазылған: "Бәріңе сәлем, мен твиттердемін және бұл менің алғашқы жазбам". Қазіргі уақытта Дмитрий Медведевтің 41 мыңнан астам жазылушысы бар. Ал жеке парақша жүргізуде оған қарағанда әлде қайда тәжірибелі ақш президенті Барак Обаманың жазылушылары бүгінгі таңда 4 миллионнан асып шығылады.
Ақпарат қашанда саясат болғанда, ақпарат ол қашанда құрал билікке жетуде себебі бар ғой, сөз кім ақпарат қолында болса, сол жына билік деген сияқты. Сондықтан да біздің элитадағы адамдар болсын, кезген саясаткер осыны түсіне отырып және жаңа медиа арқылы өзінің аудитория жасау өте оңай. Блог ол құрал, әлеуметтік желі ол құрал, сен Twitter-дегі профилің құрал. Сондықтан оны кім қандай мақсатта қолданады, оны өзі біледі. Шетелде қалай, мысалы Барак Обама сайлау алды кампаниясы кезінде блогты, әлеуметтік желілерді сайлауда ұтуына бірден бір себепкер болды жаңа медиа. Сондықтан да ақышта енді осы әлеуметтік желілерді ішкі саясат үшін ғана емес, сыртқы саясат үшін де қолданбақшы. Бұл тенденция бірте-бірте барлық елде пайда болады. Бұған дәлел мысалы Медведев, Путин көрші Ресейде қазір Twitter-да әлеуметтік желілерде профайлдары бар. Малайзияның үкімет басшыларының профайлдары бар. Сол сияқты бірте-бірте бізге де бұл тенденция келеді.
Дейді журналист әрі блогшы Асхат Еркінбай. Қазіргі уақытта микроблогтың ең белсенді тұтынушылары ретінде журналистерді айтуға болады. Оған әсіресе болашақ журналистердің қызығушылығы мол екен.
Мен Twitter-дің белсенді болмаса да қолданушысымын деп есептеймін. Біз оны өсек-аяң тарататын құрал ретінде қабылдамауымыз керек, себебі Twitter арқылы біз егер біз интернетті мұхит деп қабылдайтын болсақ, соның ішіне өзімізге қажетті сілтемелерді Twitter арқылы алып отырамыз. Егер мен бизнес саласына қызығатын болсам, Twitter-де өзімнің фолловерлерімді, фолловингтерімді бизнес саласына қатысты адамдарды арқылы солардың жазбаларына, солардың ойларына, солар берген сілтемелерге өзім солар арқылы жаңа білім алып отырамын да. Осы тұрғыда Twitter-ның пайдасы өте көп деп ойлаймыз біз.
Дейді болашақ журналист Жалғас Ертай. Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің студенті Мейіржан Әуелханұлы микроблогтың пайдасы турасында былай дейді.
Ойыма мысалы аз ғана сөзбен жеткізе салатын қандай әдемі тіркестер келді, соны дереу сол микроблогыма жазамын. Сосын өзімнің WordPress-тегі блогым прозадан сілтемелер жасаймын. Өзім кездесіп қалған жақсы-жақсы жазбалар болса, соларға сілтеме жасаймын. Қазақ блогшылары менде түгел бар. Мен оларды бақылап отырамын. Мысалы, олар жазған жазбаларына Twitter-ға кеп сілтеме жасайды. Сол арқылы мен қандай өзгерістер болып жатыр, не жаңалық болып жатыр, соларды дереу ашқан кезде көре аламын. Қол телефонмен әрқандай жерде қол жетімді ол. Сондықтан әрқандай уақытта бақылап, не өзгеріс болып жатыр, барлығын көріп отыра аламын.
Мамандардың айтуынша, микроблог тек ақпарат көзі ғана емес, сонымен қатар қоғамда ашықтық, демократия құндылықтарын орнатуда оның маңызы зор. Мәселен, 2008 жылы үкіметтік емес ұйым өкілдерін суретке түсірген үшін египеттік полицияның құрығына түскен ақш журналисті Джеймс Пак пен оның аудармашысы Twitter арқылы көпке хабарлап, заңсыз тұтқындалудан аман қалған екен. Бұл жағдайды қазір Twitter-мен таныс әрбір журналист біледі. Достар, сендердің тыңдағандарың микроблог пен оның танымалдылығы жайлы хабар болатын шағын құлақтандырудан кейін Алматыда өтетін тау велосипедшілерінің жарыс туралы білесіңдер, бізбен бірге қалыңдар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Шілденің Бүгінде Алматыда Downhill категориясы бойынша тау велосипедшілерінің чемпионаты өтпек. Бұл чемпионаттың ерекшелігі бұған велосипедке қызығатын кез келген азамат қатыса алады. Тек жасыңыз 13-тен асса болғаны. Сөз арасында Downhill-дің мәнін түсіндіре кетейін. Бұл ағылшынның down төмен, hill белес, қырат деген сөзінен шыққан. Мамандардың түсіндіруінше, бұл жоғары жылдамдықта таудан түсу өнері көрер көзге ең әсерлі экстремалды спорт түрлерінің бірі көрінеді. Таудан сырғыған велосипедші төмен түсіп қана қоймай, алдынан кездескен кедергілерді бағындыруы тиіс. Сол себепті ол қауіпті спорт түріне жатады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, Алматыда өтетін тау жарысына қатысушылар екі топқа бөлінеді. Осы спорт түрімен кәсіби түрде шұғылданушылар мен әуесқойлар бөлек-бөлек бақтарын сынамақ.
На данный момент на Шымбулақта.
Қазіргі уақытта Шымбулақта осы жарыс үшін арнайы жол жасалды. Оның ұзындығы 2 шақырымды құрайды. Кейбір жерлерде биіктігі 500 метрге дейін жетеді. Жолдың үстіне жасанды төсеніштер төселген. Мұнда сынақта өткізіп көрдік. Ең жоғары жылдамдықта жүрген қатысушы жолды 3.5 минут ішінде жүріп өтеді. Менімше көпшілік үшін велосипедшінің тау тасты қалай жүріп өтетіні қызықты. Өкінішке орай бұл жаңа спорт түріне мемлекеттің де ақпарат құралдарының да қызығушылығы мүлде төмен екенін осында босап тұрған көп орындықтардан білуге болады. Дейді экстремалды атлетика қоғамдық қозғалысының техникалық директоры Кирилл Нечаев. Оның айтуынша техникалық спорт түрлері Қазақстанда кенже дамып келеді.
То есть морду бить это у нас популярно. Все технические виды спорта не имеют вообще никакой поддержки в Казахстане. И это печально, честно говоря.
Бұл спорт түрлерінің дамуына қаржылық қиындықтар залалын тигізіп жатыр деп сөзін жалғастырады Кирилл Нечаев.
Изначально планировалось в этом году проводить чемпионат Казахстана, но
әуел баста біз бұл жарысты республика деңгейінде өткізбек болдық. Заңдық тұрғыдан алғанда ол үшін кемінде 5 облысты қамту қажет болады. Бірақ өкінішке орай, бізде бұл спорт түрімен шұғылданатын адам аз. Қазақстан бойынша тек 4 қала, Өскемен, Алматы, Талдықорған, Шымкентте бірен-саран адам айналысады. Басты мәселе велосипедте болып тұр. Тау велосипедінің құны 3-5 мың ақш доллары тұрады. Мұндай қаржы оларда жоқ. Сондықтан Қазақстан бойынша жарыс өткізе алмай, республикалық жеңімпазды анықтай алмай, өз спортшыларымызды еуропалық жарыстарға жібере алмай, тығырыққа тіреліп отырмыз. Бұл мәселемен велосипед спорты бойынша федерация айналысу керек деп ойлаймыз. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл жарысты өткізудегі мақсат жастардың спортқа қызығушылығын арттыру. Нашақорлық, есірткіге құмартпауды құрғақ насихат түрінде жеткізгеннен гөрі жастардың оларға мән бермеуіне жағдай жасау әлде қайда тиімді болмақ дейді олар.
Мероприятие проводится уже 3 года подряд.
Бұл шара осымен 3-ші жыл өтейін деп жатыр, бірақ Алматы қалалық біріншілігі дәрежесіне жеткеніне тек 2 жыл ғана болды. Сонда да жастардың жаңа спорт түрлеріне тартылуы бізді қуантады. Олардың осы спорт түрлерімен шұғылдана отырып, түрлі жаман әдетпен айналысуына уақыты да болмайды. Жастардың қалай тәрбиеленіп өзгергеніне куә болып отырмыз. Дейді Кирилл Нечаев. Есірткі, ВИЧ індеті сияқты аурулардан сақтандыруға бағытталып отырған бұл жарысты ұйымдастыру ісіне бұрындары есірткінің құрығына ілінген жастар да қатыспақ екен. Олар мұнда белсенді өмір салтын насихаттап, жастармен әртүрлі мәселелер жөнінде пікір алмасады. Есірткіні бұрын қолданған жастарды біз өзіміздің жобамызға тартып отырмыз. Олар сол күні келген жастарға жаман әдеттерден сақтану жайлы ақпарат беріп, ұйымдастыру ісіне көмектеседі. Бұған қоса, біз осы күні біздің жастар орталығынан ашылған түрлі үйірмелер мен жарыстарға қатысуға жастарды шақырамыз. Қазір жаз кезінде жастардың көбісі демалыста, сол себепті өз уақытын қызықты өткізуге ұмтылып жүрген жастар көп. Бұл үйірмелердің дәрігерлік кеңестердің барлығы тегін болады. Дейді Орталық Азия бойынша PSI коммерциялық емес ұйымының өкілі Мира Сауранбаева. Халықаралық есірткіні бақылау комитетінің дерегіне сүйенсек, әлем бойынша 250 миллионнан астам адам есірткіге тәуелді көрінеді. Дерек бойынша Қазақстанда жыл сайын 5 мыңнан астам адам есірткі пайдалану салдарынан көз жұмады. Мамандардың айтуынша, есірткі пайдаланушылар санының өсуі елдегі ВИЧ індетін жұқтырушылар санының ұлғаюына әкеп отыр. Республикалық СПИД орталығының мәліметінше Қазақстанда 15 мыңға жуық ВИЧ инфекциясын жұқтырған адам бар. Мұнымен күресудің бірден-бір жолы белсенді өмір салтын насихаттап, жастардың спортқа қызығушылығын арттыру деп түйіндейді мамандар. Достар, жастар азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Естеріңе сала кетейін, бүгін біз микроблог, оның Қазақстандағы дамуы, Алматы қаласында өтетін тау велосипедшілерінің жарысы жайлы айттық. Егер бұл хабарларды уақытында тыңдай алмай қалсаңдар, оны интернеттен де тыңдап, тіпті жүктеп алуға мүмкіндік бар екенін тағы да естеріңе сала кетейін. Біздің интернеттегі мекенжайымыз www.azattik.org. Мен сендермен қоштасамын, келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.